Pokoja dobro vám, poslucháči a poslucháčky alternatívneho média Slobodný vysielač. Vítajte pri spirituálnom kapitále číslo 508. Dobre to pozerám, dobre je to číslo. S názvom Král alternatívy a pohroma mainstreamu. Už také moderné výrazy, pochádzajúce zo spravodajského, zo žurnalistického prostredia, preniká nám to do spoločnosti. Biblii by ste tieto názvy našli. No a keď sa na ňu opieram, ju ohlasujem, tak by mi niekto mohol namietať, že čo to ty si nejaký príliš moderný kresťan. Čo tu ty zavádzaš modernizmus do ohlasovania, také všelijaké výrazy moderné, nie si ty viac ezoterický? Víš, čo je to, kde si, je to, kde si v Biblii spomenuté, ale tak inotajne, troška inými slovami. Keby sme mali pripodobniť mainstream, čiže ten hlavný informačný mediálny prúd, ten väčšinový, tak ma napadá slovo svet. A pán Ježiš upozorňoval svojich apoštolov, aj nás, svojich učeníkov, aby sme nemilovali príliš ducha tohto sveta, pretože ten duch je skorumpovaný, je pod vplyvom pohanských, nečistých, zlých duchov a tento prúd mainstreamový je väčšinový. A Ježiš sám, on je ten král alternatívy. On neprišiel z mainstreamového prostredia, z toho väčšinového, čo uznáva väčšina ľudstva, to, kde riadia tí bohatí, úspešní, ktorí hrajú seriózne divadlo a predstierajú nejakú zákonnosť, nejakú službu, nejakú úctu k Bohu a pritom robia trestnú činnosť, oklamu vlastných obyvateľov a oni sa pritom zabávajú, ako tých ľudí klamú pod sebou v podhradí. To je ten mainstream. To je ten duch tohto sveta. No a alternatíva je kde v Biblii spomínaná? V Novom zákone, v Evanjeliu. Toto slovo tam nenájdeme. No a je to tam v tom malom stáde, kde Ježíš hovorí, že Boh Otec si vyvolil malé stádo, menšinu, malú menšinu tých, ktorí sú čestní, ktorí sú Boží, ale ktorí raz budú vládnuť tejto premenenej zemi. Na obrázku máme nádherný obrázok nebeského ženícha Ježíša Krista a jeho nevesty, Svetej cirkvi, nebojím sa povedať Svetej katolíckej, kresťanskej cirkvi. No a ten sobáš sa blíži. A toto by sme my mali mať ako prioritu, mali by sme to mať pred očami, hoci to väčšina ľudí sa nám z toho smeje. Aj keď hovoria, že sú veriaci v Ježiša, veriaci v Boha, sú za kresťanské hodnoty, ale oni dávno odkúkali, ako to v tomto svete funguje, že tu vládne nespravodlivosť, že tí, ktorí majú peniaze, to všetko zaplatia, rehocú sa a vykoristujú chudobných a zaplatia si čokoľvek, či médiá, či rozsudky, alebo politickú kampaň. Takto to tu je stáročia a rozhoduje tu hrubá sila, ktorá je biblickým názornená slovom šelma. Keď sa v prírode stretnú dva nejaké živočíchy, tak rozhoduje veľkosť tela a jeho sila. Hrubá sila. Šelma roztrhá to. Väčšie zviera roztrhá to. Menšie zviera. Príroda. Aj takto to môže byť aj v ľudskej spoločnosti, keď niekto je veľká hrubá sila, napríklad má veľkú vojenskú silu, veľkú silu hlasov, tá prehlasuje všetko vo voľbách, alebo niekto si niekoho zaplatí a tá sila peňazí rozhoduje, to je šelm. A tento svet patrí šelmám. A ešte ideme aj ochraňovať tieto šelmy, ktoré napádajú ľudí a ideme klamať, že medveď je bylinožravec, ten nikdy nikomu neublížil, však nikdy nikoho nenastrašil a určite nie je premnožený a treba ho ochraňovať. Toto sa dozviete v mainstreame. No a v alternatíve už tak oznamujeme, že tak ten medveď aj ohrozuje, aj škodí, je to šelma. A je premnožená, treba to regulovať, treba s tým niečo robiť. No a tí, ktorí sú mainstreamofilovia, tak všimnite si, že oni, keď s nami idú argumentovať, aspoň trocha prídu s nami do kontaktu, s nami alternatívcami, ktorým dávame veľmi nepríjemné správy, nie len o medveďoch, ale o príčine konfliktoch, alebo keď sa niekto hrá na svetého, že nie je až tak svetý, a že niekto sa hrá na strašne seriózneho v médiách a nachytáme ho, ako manipuluje, klame, a on pritom mlčí. To je úplne bežná forma komunikácie medzi nami a je medzi nami priepasť preto, pretože ten mainstream hrá seriózne divadlo, predstiera tie cnosti, predstiera serióznosť, predstiera profesionalitu a vážnosť, je dobre niekým zaplatený. Sú to divadelníci, sú to klauni, ktorí sa hrajú na serióznych. No a my v alternatíve, my sme takí, pobrechávame popri nich a vyťahujeme nepríjemné veci a niekedy sa aj pomýlime, lebo nie sme tak profesionálne zdatní. My hráme v úlohu vlastne šaša na kráľovskom dvore. Aj keď máme svoju ľudskú občiansku dôstojnosť, právo vysloviť svoj názor, mnohokrát sme zosmiešňovaní. Ak sa vám stane, milý brat, milá sestra, že si zosmiešňovaný, že ťa vykopli z toho mainstreamu, kde si možno 20 rokov odslúžil a ani nikto nepoďakoval a zrazu ťa kvôli názorom vyhodili z práce. Máme prípady vyhodení ľudia z kresťanskej cirkvi za to, že pripomenuli nejaké nepríjemné pravdy svojim pastierom, vraj duchovným. Prečo to neohlasujú, prečo to porušujú. No a oni, milovníci mainstreamov, milovníci sveta, milovníci sily, šelmy, neraz začnú s nami komunikovať. S kiakom. Hoci máme 21. storočie a máme všelijaké ľudské práva, máme tu zákony, ústavu, slobodu, prejavu, to neplatí. To platí hrubá sila. Ako u neandertálcov. Chytím kiak a môjho protivníka tresnem po hlave. Odpíšem ho. Vypnem mu web. Zruším ho. Vyhodím ho z práce. Ignorujem ho. Toto je úplne bežná prevádzka vo svete. A citlivý, normálny, dobrý človek, ktorý je aj v tom mainstreame, pracuje pre nejakú firmu, pre nejakú spoločnosť, pre cirkev, pre nejakú stranu. A robí to, však tam sú aj dobré veci, no ale je tam aj toto. No na to hovorí pán Ježiš, čo král alternatívy. Beda svetu pre pohoršenie. Toto mainstreamový klerik nevysloví nikdy. To si zapamätajte. Nikdy. Pretože je farizej, pretože sa ho to veľmi týka, pretože on predstiera pokoru, poslušnosť, vykonávať. Áno, ako povie pán císažiopa, ako povie pán vedúci, aby všetko bolo v poriadku, aby moja kariéra išla nahoru, ja musím zahrať pokorného, poslušného a mať z toho primerané výhody. Toto je ponuka mainstreamového divadla. No a keď to niekto robí 10, 20, 30, 40 rokov a tak aj zomrie, môže si poškodiť dušu. Preto vysielam, pretože vy, ktorí ste v alternatíve, viete veľmi dobre, o čom hovorí, máte rôzne skúsenosti, rôzne úderiky, akom ste dostali od mainstreamákov vo svojich rodinách, od svojich kamarátov, možno bývalých kamarátov, kolegov, ex-kolegov, šéfov alebo cirkevných predstavených, sú tým poznačení. A keď oni na normálnu slušnú otázku, slušne položený argument odpovedajú komunikáciu kiako, chcem vás povzbudiť, že príjmite to. Je to poníženie, ktoré musíme, je to hanba, ale hanba nie je vaša. Je to hanba toho, kto takto ako človek komunikuje s iným človekom. A ak sa ten človek nad vami takto správa, takto pyšne, neľudský, ako neandertálec, ten nemá spoločné s Ježišom Kristom úplne nič. Je to chudák, ešte nejaký pohán, alebo katechumen, alebo niečo, alebo polokresťan. Ale keby on stretol Krista, tak by si toho druhého človeka aj s iným názorom aj vážil. A keby nemal na jeho argument, protiargument lepší, no tak by uznal, to je pokora totiž. Uznal, vieš čo, máš zaujímavú otázku, ja neviem na ňu odpovedať. V alternatíve je úplne bežná teraz, že v saharskom piesku, ktorý sa tu aj vo Vysokých Tatrách objaví a sa dá to na sneh, a niekto objavil, že tam sú aj rôzne bárium, hliník, nejaký arzén a nejaké dal. No a toto úplne bežné v alternatíve je. No a mainstreamáci, to je konšpirácia. A tak nás odstavia, že my sme konšpiračné médiá, oni sú tie seriózne. A prečítame si článok v mainstreame, že teda ten prach, ktorý je na Sahare, patrí do ekosystému a má rôzne výhody a hnojí aj v amazonských pralesoch, to pohnojí aj všade, kde na planéte, že to patrí a že to sú všetko nejaké bludy. Tak dobre, jeden názor, druhý názor. No a keď tomu v alternatíve sa objavil názor, že teda sú tam aj ťažké kovy, čo je znakom toho, že sa asi postrekuje planéta nejakým báriom, hliníkom, stronciom alebo kadejakým sajrajtom, však to sa dá zistiť, kto má pravdu. No tak si to teda zober, keď budeš mať zaprášené, zapieskované auto, no tak si zober vzorku, chod do najbližšieho laboratória, predpokladám, že ťa to bude stať 100 eur alebo tak nejak, a ty si to zistíš, ktorý článok má pravdu. Takto na to chod. Alebo jedna letuška tvrdí, Sandra na Facebooku, ja som nikdy nevidela práškovať, ale je tam po celom svete v lietadle, ja som nevidela práškovacie lietadlo. Čo vy to tu rozprávate za bludy alternatívne? No tak viete, v alternatíve kopu článku, že sa práškuje tá obloha, ja som to nekontroloval, ale keď si to chcete zistiť, tak jeden pán, overte si to, dá sa to na internete zistiť, že sa práškuje obloha a už to priznal aj mainstream. A kde si to mám overiť, Sandra mi odpísala. No tak som jej to našiel, tuším na Aeronete to bolo CZ, tam je nejaký bývalý šéf CIA, ktorý to v jednej prednáške priznal, že oni zasahujú už dávno a regulujú počasie a chodia lietadla, ktoré rozprašujú nejaké takéto prvky a vraj nás majú chrániť. No a možno sme už aj prepráškovaní kadejaký, má jednej sestre, ktorá odkašliava už 20 rokov a nikto jej nevie prísť na to, prečo ona kašle, chudiatku. Tak som jej to poslal, vieš čo, ty asi kašleš preto, lebo si veľmi citlivé dievča a ty dýchaš ten vzduch a odkašliaváš tie ťažké kovy. Pravdepodobne. Zistíte si to, tu sa dá zistiť. Pokojne v dialogu, nejakými dôkazmi. A človek teda robí nejakú spiritualitu a chce byť dobrým človekom, čiže etickým, morálnym, no tak mal by hovoriť pravdu. Mal by sa držať faktov. Nemal by rozširovať nejaké lži, dezinformácie, nejaké konšpirácie, čo nám prisudzujú, nám alternatíve, že teda my sme tí šašovia, ktorí tu robíme, zabávame sa, nič iné, my sme len takí šašovia, pošahaní šašovia, ktorí každý náš príspevok je sama lož, konšpirácia, to nie sú ani médiá, to treba len vypnúť. No ale prepáčte, my sme mnohí aj boli v tom mainstreame, mainstreamovom prostredí, medicíne, v školstve, v politike, v cirkvi. No a nás niekedy ten mainstream a ten duch toho nás odkopol, ani nám nepoďakoval a všetko, čo sme urobili za 20 rokov, všetko sa len znegativizovalo. A keď niečo začíname robiť v alternatíve, nejaké články, nejaké vysielanie, nejaké zdieľanie, zase vaša reakcia je, že všetko zle robíme, všetko je negatívne, nič pozitívne, tým komunikácia kijakom. No ale prepáčte, ja vám musím pripomenúť, ak ma náhodou nejaký mainstreamák počúva, že toto není z vašej podaní láska, to je z vašej podaní nenávisť voči blížnam. Že vy na mne, na mojich kolegoch, na celej alternatíve nevidíte nič pozitívne, vy nás iba negativizujete, zosmiešňujete a prenasledujete nás tým, že nás chcete vypnúť, pokutovať, zavrieť. To je z vašej podaní produkcia zla. Robte za to pokánie. To by mali urobiť každá veľká cirkev, napríklad najväčšia katolícka, má na tomto území a nejaké mainstreamové svoje vysielanie, to hlavné, kde sú vraj profesionáli, nech sa páči, však oni robia aj kopu dobrého. My na rozdiel od vás, my vás aj pochválime, že robíte kopu dobrého, však to je vaša povinnosť. No ale popri tom občas ste na strane moci pánov tohto sveta a tam už mačíte, tam ich nekritizujete, tam s nimi spolupracujete a my vám pripomíname, to je naša povinnosť posvetná, že robíte chybu a kvôli tomu vy nás nenávidíte. Pretože vstupujeme do vášho svedomia a vaše svedomie vás vtedy veľmi bolí. A naša prítomnosť je vám mám až neznesiteľná. Preto vy nás chcete vypnúť a zničiť, pretože vy chcete show must go on, ako spieva skupina Queen. Show musí pokračovať a to vaše seriózne divadelné spravodajstvo, aj vraj tie najserióznejšie mainstreamové médiá, vy toto nedôstojné divadlo chcete dohrať až do konca bez nás. Tak nás rôznorde vypínate. Aj sa vám to niekedy podarí. Občas nejaký novinár investigatívny niečo vypátra. On to zverejní. A vy ho potom dáte zabiť cez nejaké mafie, lebo odhalil nejaké vaše kšefty. A je to ďalší novodobý mučeník. A nemusel hovoriť o nejakých duchovných veciach. Len to, že mu išlo o pravdu, o spravodlivosť. On sa dostal a je to služobník Ježiša kráľa, ktorý je jediný pravdou. Pán Ježiš nezačínal v mainstreame, nezačínal na zámku u bohatých, úspešných, u tých väčšinových. Viete, kde sa narodil? Na okraji, Maštalke, Betleheme. Kde vyrastal? V Nazarete. Ešte predtým museli jeho rodičia utekať ako utečenci do Egypta, pretože ich chcel mainstreamový kráľ Herodes zabiť, zničiť. Ešte sa to len začalo. Už to chcel udusiť, už ho to ohrozovalo. Ale oni sa, ten Herodes zomrel, svätá rodina sa vrátila do Nazareta, Ježiš tam vyrastol a chodil sa to tam aj ukludnilo, asi aj politicky. Chodil do toho kostola, tam do synagógy, to je židovský kostol. No a chcel tiež pracovať pre mainstream, ktorý mal vybudovanú infraštruktúru stáročiami, mal ochranu mocných, mal budovy, mal personál zaplatený, mal štruktúry a všetko tam nebolo zlé, bolo tam aj veľmi dobré, aj v tej cirkvi máme veľmi dobré projekty. No tak začal tam ako kazateľ v Nazareckej synagóge, no začal hovoriť aj prožidovský, no ale začal ich aj kritizovať za ich historické chyby. Strašne ich urazil a už tam ho vyštvali a chceli ho zhodiť zo skaly, pretože boli duchovne krpatí, boli odkojení mainstreamom. Oni chceli počuť len samé pochvaly, že všetko je pozitívne, žiadna kritika, nič negatívne sa nestalo, žiadne chyby na poučenie. Ježiš to tak objektívne aj vyťahol a im to pripomenul. Aj ich nepochválil, no a mali, keď je niekto chodí do kostola aj 10 ročia a keď je odkojený na chlácholení, nie na Božom slove, ale na chlácholení, na iba pozitivizovaní a také nacionalistické stádové myslenie, vôbec nemá v sebe rozvinutý kritické uvažovanie pre a proti, ako to spravodlivý človek mať musí. A Ježiš to videl, tak to nám, tak ho vyrazili z mainstreamu. Možno tam chodil 27 rokov do mainstreamového židovského väčšinového kostola. A celé kresťanstvo začalo v alternatíve. Potom ho dorazili farizei, králi mainstreamu vtedajšieho v Jeruzalém, ako zločinca, dali ho na kríž a vstal z mŕtvych. A cirkev kresťanská, katolícka začala v alternatívnom prostredí, nie hneď v palácovom prostredí, v katedrálach, biskupských palácoch, na hradoch, v komunikácii s králmi a správcami planéty. Skorej naopak, apoštolián napísal už v prvom storočí: dietky, nemilujte tento svet, lebo tento svet je v moci zlého. A či je už teraz v tejto dobe, 21. storočí alebo 20. alebo počas dejín, či už zrazu bol svet v rukách dobrého, pretože cirkev začínala v alternatíve, bola prenasledovaná mocnými tohto sveta a zrazu prišla v 4. storočí ponuka ísť do mainstreamu, ísť do palácov, ísť do katedrál, mať podiel na moci, komunikovať s kniežatami a kráľmi tohto sveta, aj s pánom císažem. I když niekdy je pán císaž vúl, ale to radšej budeme ticho, jo? Len tak poslúchať a dodržiavať tie opatrenia. Hoci to Ježiš nikde nemá napísané, teda, že máme ako otroci poslúchať opatrenia mainstreamové moci pánov tohto sveta. Má tam upozornenie, keď farizei, mainstreamoví priekopníci niečo vám dobre povedia, vy to zachovávajte, ale nerobte podľa ich skutkov, lebo oni robia často naopak, sú to lišiaci. Ich nábožnosť je, ich svetosť je falošná. Ich spiritualita nie je poctivá, sú to náboženskí podvodníci. Ježiš nám dal jasné pravidlá aj v Novom zákone, takéto pravidlá nájdete a my sme na toto zabudli, nie, my sme z alternatívy, my sme sa povýšili, že my sme teda majstríkovia sveta a sme s kamaráti, s moci pánmi tohto sveta a v každom storočí je tu milión dôkazov na to, ako to bolo v minulom storočí, za slovenského štátu, my sme poctivo dodržiavali protižidovské opatrenia. 500 rokov sme dodržiavali s císažem protibludárske opatrenia, keď mal niekto opovážlivý názor, ak sme ho udali, hoci to Ježiš zakazuje a dáva len za odstrašujúci, my sme udali, odsúdili a zabili v mene Boha, čo nám Ježiš zakázal. A prečo sme to robili? No tak lebo sme do tie opatrenia štátu, císaře pána, nám boli modlou, ktoré sme sa kláňali. Aj tie protižidovské za slovenského štátu. Nedávno boli opatrenia, viete aké? Protipandemické. Niektorí sa až triasli, ako ich dokonale budú zachovávať. Ako budú prenasledovať tých, čo ich nezachovávali, trestať a pokutovať. Ako ich budú sa z nich vysmievať ako z dezolátov. Prečo to takto robili? No lebo sú to modlári. Sú to nie služobníci Boha a nasledovníci Ježiša. Sú to mainstreamoví infantilovia. Sú to malé deti. Nedospelí kresťania, hlúpe ovce. Nám je to v alternatíve jasné a tak vás chcem pozbudiť, ak nejaké tie výsmechy, nejaké tie prenasledovania zažívate. Príjmite to. Možno patríte medzi tých, ktorí sú Ježišova nevesta. Tá sa ide vydávať. Má 21 rokov, ako povedal Richard Rohr. 21 storočí nevesta je pripravená. Všetci čakajú Antikrista, no tak si ho čakajte, aj ho závod dočkáte. My učeníci čakáme Kristov príchod. Veríme, že on je pán dejí, pravý ženích a král, ktorý vyšiel z alternatívy, ktorý si tú nevestu cirkev zoberie. No a neviestku s falošným prorokom, s šelmou, nejakým drakom pošle tam, kde patrí, do ohnivého jazera. A zrazu král alternatívy bude král mainstream. A nevesta, to znamená praví učeníci, bratia a sestry, ktorí sú dnes posmievaní za to, že hovoria niečo pravdivé. A sú dokopaní ako ja a ďalších tisíc ľudí, ktorí v alternatíve robíme. Mainstreamom sme dokopaní na posledné spoločenské miesta, vyposmeškovaný, prenasledovaný, ignorovaný a, čo je to podstatné, iba negativizovaný. Táto relácia má v sobotu, keď budú prezidentské voľby, 10 rokov. A predstavte si, stretol som sa s niektorými aj vplyvnými ex-kolegami, ktorí na toto moje vysielanie povedia jednu vetu, a iba negatívnu. Všetko zle robím. No ďakujem, ďakujem. Ja nevážil som si to. Vy mňa nenávidíte a prenasledujete. A ja ďakujem Bohu, že som takto ako vy nedopadol. Ja u vás všetko negatívne nepoviem. Vy aj dobré veci robíte. Ale keď o snahe človeka, ktorý zažíva nejakú krivdu a sa o niečo snaží, poviete jednu vetu a silno negatívnu, vy buď mu závidíte, alebo ho nenávidíte. A to vám chcem odkázať, niektoré z mainstreamu ma počúvate, že ste poškodení. Máte poškodené mainstreamom duše. Vy sa z toho totiž vôbec nespovedáte. Vaša pýcha je plná seba klamu a vy sa hráte, aký ste strašne dôležití. Ja vás varujem a upozorňujem a evangelizujem, pretože asi vás nemá kto. V tom mainstreame sa len všetci potlapkávate a dávate si všelijaké tituly a takto si dušu ešte viac przníte. Toto sebaprznenie, prestaňte s tým. To nie je kresťanstvo. To je neviestkárčenie. Je to služba Antikristovi. Je to hladkanie si vášho falošného ega. Začnite byť učeníci. Začnite s pravdou a u seba. Začnite s realizmom. Ešte vás nikto nezatracuje, ale vy potrebujete, možno vy ste tí klienti, ktorí potrebujete najväčšiu starostlivosť. Preto ste neraz na prvých miestach v synagógach, čiže v katedrálach, na hostinách a máte radi, keď vás oslovujú vaša excelencia, vaša eminencia, vaša magnificencia, majstre, majstro sem a doktor tam. No tak pozor, toto pán Ježiš nám povedal, že toto sú teda zlozvyky z mainstreamu, toto nie je jeho učenie, to pochádza od zlého. A nám povedali všetci, ste bratia, tak sa tak aj správajme. Dáme pesničku a po nej dáme kráľa mainstreamu, ukážku od neho.
Počúvate Slobodný vysielač.
Igra tvrdí, ani náboj Ukrajine, jako populisté Orbán a Fico, a nyní se k ním přidává vykutálená opozice u nás, zrazují nejen Ukrajinu, ale i své vlastní národy a nesou morální spoluzodpovědnost za válečné zločiny Ruska. Ano, Ukrajině je třeba dodávat zbraně stejně tak, jako to bylo třeba v boji proti Hitlerovi. Papež František a jeho okolí vysvětlují, že ta slova byla vytržena z kontextu, nebyla míněna jako výzva ke kapitulaci Ukrajiny před agresorem. Domnívám se, že možná ve stínu papeže stál americký a až fanaticky protiamerický ekonom Jeffrey Sachs, člen Papežské akademie společenských věd. Každý i papež má své rádce a někdy si nevybere dobře. Nicméně ta slova byla velice nešťastná. Modlím se upřímně, aby je Bůh papeži Františkovi odpustil a aby zhojil rány, která ta slova způsobila. Kdyby Ukrajinci začali v odpovědi na ruské zločiny masově zabíjet civilisty v Rusku, jako se to nyní děje v jiné části světa, museli bychom i jim říci, že každá obrana má také své meze. Dnes však jsou Ukrajinci, kteří jsou vystaveni genocidě a každý z nás bude Bohem tázán, co udělal na pomoc Ukrajině. Na pomoc ukrajinské obraně Evropy proti ruskému Goliáši. Važme si každého v naší zemi, kdo alespoň pomáhá uprchlíkům, ženám a dětem statečných bojovníků. Vlajka Ukrajiny není bílá vlajka kapitulace, nýbrž modrá a žlutá, a nyní je zbarvená krví. Sláva Ukrajině.
Sláva Ukrajině znie od mainstreamového krála pana profesora Tomáše Halíka. Stretol som sa vo svojom okolí, v svojich známych. A aj to badám na internete u veľmi veľa ľudí, že iba negativizuje tohto pána profesora, katolického kňaza, najznámejšieho klerika našej galaxie, jo, obrovským kapitálem vplyvu. Tak vám radím, neprikazujem, radím vám to, nenegativizujte nikoho. Ani tohto brata, píte na ňom pozitíva, ja ho sledujem pari 35 rokov. Je to kolega, duchovný líder, kolega, ktorý evangelizuje aj na internete, má veľmi úspešnú kariéru, veľmi veľa ľuďom urobil aj dobre, pomohol im ku katolíckej viere, snad aj do neba a má mnohé dobré aktivity, ale je to ukážkový príklad toho, ako sa človek, ktorý on bol totiž za totality, za socializmu tiež alternatívec, bol prenasledovaný komunistami, nebol nejako na výslní. Kňazstvo mal utajené, bol vysvetený v rade si NDR nejak tajne a mal civilné povolanie, musel to skrývať až po páde komunizmu sa dostal zrazu na výslnie a teda pôsobí v mainstreame, má velice veľký vplyv, jo? V Čechách, na Slovensku, v Európe, celosvietové. Má veľmi krásne knihy, musím ho za to pochváliť. Čítal som ich, mám ich knižnici, nie všetky, ale tie, ktoré som čítal, blahoželám, sú múdre. Osobne ma povzbudili, prehlbili mi vedomosti, sú aj mystik. U mystike to napísal človek, ktorý žije vnitřním životem. Jo. Je to intelektuál na vysoké úrovni, ktorý mi dáva celosvietový rozhľad celodejný. Ja si ho ako jedného z učiteľov vážim. No a tým, že si ho vážim a keď sa aj niekedy ten pán učiteľ pomýli, Hoci je to profesor, niekedy aj papež, jo, ja si z toho modly nedelám a to vám tiež radím. No tak tá moja láska pokračuje ďalej voči pánu profesorovi, že mu občas aj napíšem. A toto je posledný list, ktorý som mu napísal na video, keď som si ho vypočul, tak som neplul na ňo, nenadával, neodsúdil som ho, ale zareagoval som ako inteligentný človek. Snáď duchovný muž. A tento list si vypočujte. Snáď vás to o niečom troška poučí. Pokoja dobro prajem z vysokých Tatier, bratše profesore. Vôbec nespomínate, ako vznikol konflikt na Ukrajine. V 2014 bola násilne zvrhnutá tamojšia vláda za pomoci peňazí a tajných služieb zo západu. Hneď na to reagovala Ruská federácia, ktorá sa cítila ohrozená. No a obsadil sa Krym, ale obsadil sa nie násilne vojensky, ale bola tam tuším aj nejaké referendum. Väčšina, 90% vyše sa tých obyvateľov priklonilo, že chcú ísť k Rusku. No tak tam prišli, obsadili si to. Však im to patrilo. Dlho predtým. Nespomínate vôbec tzv. Minské dohody v roku 2015, pretože tam mala byť už vojna pri tom púči, ktorý bol v Kyjeve 2014. Rusi plánovali, že to obsadia, ale okamžite. Ale boli Minské dohody roku 2015 a vojna nebola. Bol garantovaný mier. To bol úspech diplomacie. Aj ruské, ukrajinské, boli tam Francúzsko, Polsko a neviem, Británia, ktorí to Nemecko garantovali to. Túto medzinárodnú zmluvu, ktorú bol povinný dodržať každý občan tých krajín, aj celej planety, nedodržala ukrajinská strana. Nie Ruská federácia. A Ukrajinci by aj chceli, že tam nejaká kapitulácia bola aj naznačená, ale prišiel nejaký Boris Johnson, predstaviteľ západu a podali, ideme do boja. A oni tú vojnu štvú, tam sú teda tisíce mŕtvych, tuším. A tí 20 miliónov Ukrajincov, väčšinou žien a detí, sú mimo. Však to je rozvrátená krajina, zrozbombardovaná, sú mŕtvi. A vy obvinujete, prepáčte, len ruskú stranu, že to je Putinie válečný zločine. A vy toho pána Zelenského ste zabudol pochváliť a dať mu svetožiaru, aby ste dodal tým svojim argumentom teda korunu zvrhlosti. Ja vás napomínam v úcte, pretože kvôli tomu Ruská federácia začala špeciálnu vojenskú operáciu. Pretože sa tam nerešpektovala, ide sa rozširovať NATO, ktoré ohrozuje Rusko. To sa dá pochopiť. Prečo toto nespomínate? Ani vy. Ako morálny človek, kňaz, evangelizátor, profesor z Karlovy univerzity s obrovským vplyvom, s obrovským kapitálom toho vplyvu. A Ruskú federáciu v mainstreame označujete iba ako agresora, vraha, zločinca válečného, čo je lož. Ste na strane mainstreamovej propagandy. Prečo toto robíte? Nič nehovoríte, prečo tam tí Rusi vlastne prišli? Prečo tento konflikt vojenský vôbec vznikol? Kto je vlastne na vine? Staranie sa utečencov, v poriadku, nech sa stará, pomáha. Krajiny to robia, Slovensko a Česko, a veľa peňazí na to ide. To o tom potom, to je všetko dobre, ale naša povinnosť ako duchovných mužov a kňazov nie je náhodou povedať príčinu, z akého dôvodu sa to stalo. Prečo vy toto zatajujete? Pretože spravodlivý človek toto robiť nesmie. Ja vám to slobodne hovorím a viete prečo? Lebo som v alternatíve. Keby som bol v mainstreame, tak ma na... V tom momente, keď by som dal túto otázku šéfovi, šéfredaktorovi nejakej RTVS alebo niekde, ma vyrazia von a moja kariéra skončila. To je znakom toho, že oni vedú vojnu, vojnovú propagandu, oni nenávidia pravdu. Ja sa prepáčte, ja som slušný človek. My sme slušní ľudia, po väčšine my sa len tak pýtame, aby sme si nedokrivili duše a neslúžili otcovi lži, ktorý chce, aby sa ľudia vraždili. Verejne označujete Vladimíra Putina za vojnového zločinca a podvodníka. Západ a predstaviteľov Západu, ktorí majú na svedomí oveľa horšie iné vojenské operácie v iných krajinách a kobercové bombardovania miliónov ľudí. Po druhej svetovej vojne pána Zelenského máte za nevinnú obeť? Však on oklamal svoj ukrajinský národ pred voľbami, tuším 2017 či 2018, kedy tam bol. Že on zabezpečí mier na Donbase, sa už strieľalo ešte pred tou vojenskou operáciou, bolo tam 14 tisíc ruských obetí, aj detí, nevinných civilistov. A on oklamal národ, že teda tam zabezpečí ten mier na tom Donbase. A keď sa dostal do funkcie, jeho poradcovia, či z CIA, či MI6, či odkiaľ, či od mimozemšťanov mu povedali, že nebudeme poslúchať žiadnu dohody Minskej, ideme z vojny a dajte nám miliardy a my ideme proti Rusku s vašimi zbraňami aj peniazmi. Je to vraždenie a nedodržanie tých dohôd. A niekto hovoríte, že za toto budeme pred Bohom zodpovední. To je veľmi múdra veta od vás. Ale vy si myslíte, že za vašu propagandu jednostrannú, prozápadnú a antivýchodnú, že budete za toto Ježišom Kristom, kráľom našim, ktorý prichádza pochválený? Sa bojím, že to bude naopak. V karikatúrach vám dávajú na vašu podobizeň rohy, čertové rohy. Ja vám neprajem, aby ste tie čertové rohy mali nielen na vašej karikatúre, to zasmiete sa aj vy sám, ale aby ste ich vo slávenom tele raz tie rohy nemal pre Boha. O čom vy tu hovoríte? A prečo veci podstatné, ktoré ten, čo má svedomie, zamlčiavate. Nejde vám náhodou o to, aby ste zostal na výslní? Aby vám dali Templetonovú cenu ďalšiu alebo Nobelovú cenu a nejakých pár miliónov k tomu a v svetsku? Nejde vám náhodou o toto, lebo ja si to neviem vysvetliť, že o čo vám vlastne ide? Mnohí kresťania krútia hlavou a majú ruky v dlaniach. Čo to ten zase rozpráva pre pána Jána, ako ten dopadol? Komu ten slúži? A to hovorí nie o tých dobrých videách a kázaniach a liturgii, čo dobre hovoríte z Božieho slova, ale hovoria to na vaše geopolitické komentáre, ktoré sú poznačené hlbokou nemravnou zvrátenosťou. Dlhoročne iba negativizujete ruskú stranu. To je nespravodlivé. Na Rusku je pozitívum. Ako na západe je pozitívum aj negatívum. A naša úloha ako duchovných mužov a kňazov by malo byť ľudí učiť, rozlišovať, kde sú tie správne hodnoty na jednej aj na druhej strane. To podporovať a navzájom nie, aby sa Gog s Magogom, Západ s Východom nenávideli. A potom sa to preniesie do rodín, kde sú aj muž so ženou rozhádaný, kamarát s kamarátom, kolega s kolegom, kňaz s kňazom sú znenávidení tak, že sa nechcú vidieť kvôli týmto geopolitickým nevraživostiam. A to je výsledok tejto propagandy jednostrannej, kde sa iba negativizuje tá druhá strana. Prepáčte, neviem, či to... Ja som zažil, že som iba negativizovaný. Ja mám pre týchto ľudí pochopenie. Preto sa ich zastávam a preto vás napomínam, že nepodporujte takéto to nesprávne. Teraz sa vám tá neobjektivita vypomstila. Dlhoročná, možno 35-ročná, možno ešte viac. Ak mňa či iných kolegov v alternatíve, ktorí vás takto slušne informujeme a hovoríme aj niečo iné ako mainstreamové spravodajstvo, keď nás vy zaradzujete medzi agentov Kremľa, smietku v oku blížnych vidíte a vo vlastnom oku, prečo nechcete vidieť brvno? Však vy ste agenti Západu. Dobre zaplatení. My žijeme nie z dobre zaplatených peňazí od banksterov, ale od ľudí, ktorí cítia, že ich zastávame. Oni nás sponzorujú. Vy ste tí agenti. Oveľa väčší ako Západu, ako my Východu. Kvalifikované názory odborníkov, ktorí boli aj v mainstreame, aj v slovenskom spravodajstve, aj v akadémii vied, aj v katolíckej cirkvi, a začali niektoré nepríjemné pravdy im svedomie hovorilo napomínať, tak ako to bolo vraj za tej pandémie. Mnohí títo ľudia boli vyhodení z mainstreamu. Komunikácia s kiakom. Boli zosmiešnení, sú roky iba dehonestovaní. Ak som minulý týždeň čítal zjavenie svätej Faustiny Kovalskej, že prišli niektorí aj vysoko postavení preláti, začali Krista bičovať. Ťali ho a krv striekala. Či to nie je náhodou ten Kristus prítomný, nie iba v sviatosti oltárnej, tam ho snáď nikto z nás nebude bičovať, ale bičujeme sa my navzájom, my kresťania. Ten Kristus je totiž aj v tých kresťanoch, povedal pán František, v tých chudobných, v tých alternatívnych, ktorí nie sú za dobre s mocnými tohto sveta, pán profesor. A oni aj chceli do toho mainstreamu ísť, niekedy v ňom aj boli dlhé roky, ale nám sa tam nedá dostať. Vy nás nechápete, čo vám hovoríme. A nebudete nás chápať dovtedy, dokým nás nebudete nasledovať v tom, že aj vy skúste tam dať pár otázok v tom mainstreame, na tom vašom výslní, v tých vašich slávnych, preslávnych televíziách a v tom vašom kapitále vplyvu medzi tými veľmi bohatými. Skúste im dať pár nepríjemných otázok. Viete, čo vás čaká? Oni vás vyrazia. A budete v mainstreame tiež. Ale vy to nerobíte preto, lebo vám je tam tom výslni dobre. Máte z toho výhody. A aby ste sa tam udržali, vy potrebujete takto iných manipulovať. A prezentovať, iba že jedna strana je čierna a druhá je biela. My samozrejme, my páni sveta, sme tí bieli, a vy v alternatíve, vy na východe, na Slovensku, vy ste len čierni. No prepáčte, toto je hlboko nekresťanská, nespravodlivá hodnota, antihodnota. Toto robí mainstream a preto má pred Bohom obrovskú zodpovednosť, že bude zodpovedný za tieto manipulácie a tlieskanie moci pánom tohto sveta. Všetky tie vaše výhody, všetky tie vaše ocenenia a potlesky sa premenia na čím boli väčšie, tým bude väčšia hanba. To, ako s nami komunikujete, nie takto. Vy ste na tento list mi vôbec neodpovedal. Čiže vy ma ignorujete ako jedného z chudákov, ktorého treba rozšliapnúť ako mandelinku a vôbec si ho nevšímať. Ja som vám to poslal zo dobrého srdca. Ja som váš ctiteľ alebo ex-ctiteľ, pretože si to dobre vážim. Ja vás nezatracujem celého, ale niektorých tých veciach ste teda ale úplne mimo a tie, na tie vás upozorňujem. To je prejav bratskej lásky totiž, ak ste si to doteraz, raz vám to snad docvaknú. Vaše správanie v mainstreame je pre nás, ktorí sme rôznorodo zosmiešňovaní a bičovaní, jasným znakom toho, že vy nemôžete byť na strane Božej, ale my sme vám povinní pripomínať niektoré aj pre vás nepríjemné fakty. Skúste vyvrátiť rozumným protiargumentom niečo z toho, čo vám teraz hovorím. Keďže robíte medzi svojimi mnohými a dobrými evangelizačnými vetami aj veľké geopolitické pohoršenie medzi mnohými kresťanmi v Čechách, na Slovensku, možno aj na celosvetovo, aj občanmi, tak vás úctivo napomínam, aby ste včas prehodnotil svoje tvrdenia. Viete, kto mi to prikázal, toto, čo vám rozprávam? Král alternatívy, pán Ježiš. Keď sa totiž brat proti tebe prehreší, choď, napomeň ho medzi štyrmi očami. Urobil som to listom. Keďže nereagujete, napomínam vás mojimi poslucháčmi ďalšej inštancii. Idem podľa jeho evanjelia. Dodávanie zbraní strane, ktorá spustila vraždenie, je hlboko nemravná aktivita. Urážanie nositeľov hlbších názorov na dianie okolo nás je niečo otrasné. Medzi intelektuálmi by sa to nemalo vyskytnúť. Vyskytuje sa to. Je to farizeizmus. Je to chystanie ľudí na trón antikrista. Je to antikristovská hodnota. Toto v mainstreame počuť nebudete nikdy. My v alternatíve som jeden z tých, ktorý to hovorí jasne, slušne, s úctou. A keď mi nezareagujete, vlastne tým len odsúhlasíte, dáte mi razítko, že všetko, čo som povedal, je svätá pravda. Všetko. Pretože keby som povedal jednu vetu nepravdivo, určite by ste zareagovali, aby ste povedali, prepášte, hanbím sa. Keby ste sa ešte hanbili, ešte tu šanca na vašu spásu, na spásu podobné typy, ktoré ste, zaplavujete mainstream, robíte seba oslavu a hráte sa, že slúžite Kristovi. A to dobre, čo robíte takto, kontaminujete vlastnou sebaoslavu. Prajem vám skoré uvedomenie si tejto reality. Neurážajme zdravý rozum a dávajme my, ktorí sme kresťania, katolíci, ktorí patríme medzi posvetných, zasvetených Božích služobníkov. Jeden fandí jednej strane, nech sa páči, druhý fandí druhej strane, ale v podstatných veciach my by sme nemali byť na strane nikoho, kto spustil vojnu. Však sa nám nepatrí. To je niečo absolútne odporujúce svedomiu, dobrým mravom, Kristovi, kresťanstvu. No duchovne to, co robiť, nemáme. Ak chceme nejakých utečencov, ruských vojakov zranených, pomáhajte aj Ukrajincom, pomáhajme jednej druhej strane, ale to je druhá vec, čo teraz nespomínam. Teraz som spomínal nejakú príčinu, niečo, čo patrí teda k intelektuálom, ktorí by sa mali zamýšľať, keď sa stane nejaký konflikt, ako bol druhá svetová vojna, či tento konflikt. My by sme mali zaujať, je naša povinnosť, nejaké etické stanovisko. Pokúsil som sa, urobil som ako vedel. Snáď sa aj naši poslucháči, ktorí ma počúvajú, povzbudia. Dáme druhú pieseň. Lukášovi, Veronike, Miloslavovi a Mirovi za podporu tohoto projektu evangelizačného, ktorý je už na alternatívnej scéne 10 rokov. A je to práca s informáciami na digitálnom kontinente, ktorý nám pápež Benedikt XVI rozkázal. Kňazi, evangelizujte internet. Povedal to v roku kňazov asi 2009-2010. Mňa sa to veľmi dotklo ako jedného z božích služobníkov pod ním, ako jeho podriadeného. No tak som niečo takéto začal robiť. No a predstavený, ktorý to mal vyhodnotiť a ma mal k tomu smerniť, povzbudiť, tak ma tak za 11 rokov znegoval a iba neguje. Zaujímavé, že mi to nepovedal, nevytkol osobne, čo mám, kde chybu robím. Som to napísal, však ste mi dali povinnosť byť v civilnom priestore a pracovať nejak, tak som si nejaké brigády a toto, tak ma to najviac baví, je mi to blízke, tak to robím, ako viem. No a on to vyhodnotil, že už ani kňazom nie som, už ani dobrým človekom nie som, som len podvodník, som len klamár a som len veľké pohoršenie urobil a nerešpektujem všetko zlé, tak ma to aj bolelo, tak všetko zlé, to čo toto je za komunikáciu, no tak ak náhodou zažijete, to sa môže stať aj rozvedeným manželom. A rozvedú sa, a teraz tá manželka, hovorím na manžela, všetko zle, bol si dobrý, všetko si robil dobre a zrazu sa niečo preplo a všetko zle robí. Všetko zle, len ťa tresta. Alebo nejaký šéf, alebo kto, alebo niekto blížny. Keď o vás hovorí všetko zle, viete, čo to znamená? Neurážajte sa, robíte všetko asi dobre. Pretože keby ste robili niečo zle, niečo konkrétne zlé, alebo nejaký delikt, alebo nejaký blúd, tak by vám konkrétne normálny človek zareagoval tak, že vám to vytkne, povie vám to najprv medzi štyrmi očami slušne a napomení vás a nechá vám čas na nejakú zmenu. Ale keď toto nerobí a len vás nenávidí, len vás neguje, to v podstate on má problém. Má obrovský problém sám so sebou. To je prvá vec. A má obrovské problémy s pravdou a so svojím svedomím. Preto vás negativizuje. On vás v podstate nenávidí, alebo vás závidí, alebo vás obdivuje, ale vám to nevie povedať. Nevie vám to vytknúť, alebo je tak nejako sociopaticky poškodený ako osobnosti, že on nie je schopný vám to odargumentovať slušne. Tak vám to zjednoduší rýchlo a negatívne a vypadne a zhodí, vypne, zňuší. Tak to je kontakt, to vyzerá jednoducho, to je jasný znak toho, že títo ľudia nie sú na strane pravdy, nie je to Božia nevesta, sú to neviestkári. Majú poškodené duše a monitorujem cirkevné prostredie, prečo je to aj v cirkevnom prostredí takéto niečo absolútne nevhodné medzi kresťanmi. Vyskytuje sa to, zažívam to. Prepáčte, ak som tu o tom niekedy hovoril bez nejakého hlbšieho komentára, ako hlboké sklamanie a negatívne veci o cirkvi. Mal som vám povedať asi toto, že príjmite to, keď náhodou niekto takto človeka a snažte sa porozumieť týmto, čo vás nenávidia, milovať ich tým, že ich porozumiete, to je naša láska ku ním. Neodpovedať im iba negativizovaním a kijakom aj na nich, alebo urážkami, alebo pomstou. My ak to takto zachytíme, že takto sa niekto správa, môže byť aj veľmi vysoko postavený aj profesor, alebo nejaký, ja neviem, minister, alebo nejaký veľký papal až cirkevný. Jednoducho, keď sa niekto takto správa, on je ťažký pacient. On vás prosí o pomoc, aj to boli zo dve relácie o tom. On vás v podstate chváli. Ako to raz povedal Štefan Harabín, nie je úspešný kandidát na prezidenta, ale toto bolo v inej oblasti, že ktorý to takto vysvetlil tým svojim priaznivcom. Keď ja chcem zachovať ústavu Slovenskej republiky, a on sa teda vyzná ústave a niekto ma začne za to urážať, začne zhadzovať, negativizovať, prenasledovať, však on ma vlastne vyznamenáva, on mi dáva vyznamenanie. Toto je dôležité. Ďakujem, pán Štefan. Škoda, že nebudete tým prezidentom. Toto je niečo, že tento človek vás tým negativizovaním iba vám dáva razítko, že ste dobrí. A on nemá na to ani inteligencie, nemá si na to pokor, nemá si ten ľudský potenciál chudák, lebo je nejakým spôsobom vytunelovaný od tej normálnosti. A keď chodí na nehodné sväté príjmania niekto, čiže s nenávisťou a pretvárkou, karierizmom, chodí na sväté príjmanie, čiže chodí na nehodné sväté príjmanie a premieňa sa na vichinga a jeho duchovný stav sa zhoršuje. Ja som na to pár vecí na to aj upozornil, však to nie je len konflikt medzi nejakými dvoma ľuďmi, kňazom a biskupom, ale však to vidia stovky iných kňazov, desiatky iných biskupov. A keď sa na to oni nemo prizerajú a nezasiahnu v prospech pravdy, prospech vyriešenia toho sporu, no tak to je presne tá sociopatia, čo my ponúkame s tým ohlasovaním Ježiša. No ale prepáčte, vám musím povedať, táto sociopatia, to je neviestkárčenie. Všetci, ktorí sa jej dopúšťate, nemo na to 10 ročie prizeráte. V mojom či nejakých iných stovkách prípadov budete za to pred Bohom zodpovední a ja vám prajem, aby ste neskončili ako neviestkári. Aby ste si to uvedomili v prvom rade, potom sa z toho vyspovedali, no a potom na tretí deň robili niečo inak. Pretože vy, keď sa nemo prizeráte, máte falošnú jednotu. Vy máte jednotu s Konštantínom a nie s Petrom Svätým. To je cirkev Konštantínova, to nie je katolícka cirkev, to nie je kresťanstvo, to je sociopatia. To je neláska. To nie je pravda, čo my žijeme. To je lož. To nie je láska. My sa nebudeme klamať. A to, že vám to vysielam, všimnite si, kde to môžem povedať. Ja to môžem toto povedať iba v alternatívnom prostredí. Keby som išiel niekde do mainstreamového cirkevného prostredia, že toto je v cirkvi a chcem to riešiť, oni ma tam ani nepustia. To je ďalší znak toho, že sme sociopati. Že my máme niečo v sebe choré. Povie sa to jedným vetičkom, no tak sme hriešni. No dobre, tak sme hriešni, ale čo my máme sa prizerať nemo na hriech? Ako to robí v Spojených štátoch? Koľko je tam miliónov katolíkov a tisíce kňazov a biskupov? Tam chodí Biden k svätému príjmaniu a potom na druhý deň hovorí, aké sú to potraty úžasné, ako treba tým ženám dať ten príležitosť, aby ešte viacej potratov bolo. A na Veľkú noc, tuším na Veľký piatok či Bielu sobotu, povedal, že to zviditeľníme, ten transgender. A my všetci nemo sa na toho prezidenta pozeráme. Teda nie všetci. Vy mainstreamáci sa na to pozeráte a dávate mu sväté príjmanie, budete mať účasť na tomto zločinnom ohlasovaní evanjelia. Pár tisícov lajkov, niektorí aj klerikov sa ozývajú, však tohto chlapíka treba napomenúť, trestať ho exkomunikáciou. To nerobíte. Ale našli ste si nejakého Marka Pavoného, ktorý 30 rokov ohlasoval a obhajoval práva nenarodených. Na tom ste našili, že povedal na Facebooku nejaký vulgárny výraz. Poslali ste to do Vatikánu, tam ste to zalobovali, aby ho Vatikán laicizoval a vyhodili ste ho z mainstreamu do alternatívy. A takto prenasledujete miesto zločinca, čestného klerika. Toto vy robíte. A vy si myslíte, že ohlasujete Ježiša, že Ježiš sa na vás teší. Však Ježiš bude prísne trestať tieto zločiny. Tento nemravný svet dostane ale obrovský výprask. Čaši Božieho hnevu sú nachystané na každý druh pokrytectva a zločinnosti. Toto je naša povinnosť povedať tomuto svetu. Vy sa spamätajte, ktorí žijete v tom svete, kde nie jete takto plesnivý chleba, skorumpovaný. A zvykli ste si na to, ohlodané, všetky hodnoty sú pomaly v tom svete od kresťanských hodnot. Tieto krysy, ktoré majú výhody, to robia, ohlodávajú. Beda vám za toto, čo vy robíte. Toto by mal povedať nejaký boží služobník, to vy nerobíte. Sa len usmievate. Toto nedopadne dobre. Ešte, že máte ma... Ďakujte, že tu je niekto ešte v alternatíve, kto vás na to z láskou upozorní. Ja to nechrelím, jedna vás nenávisť. Ja vás mám rád. Ja vás mnohých poznám, pretože som s vami všeličo prežil. Vo vás je kopu aj toho dobrého. Len toto za toto vás chváli nesmiem. To by som ja bol neviestka. A dostal by som výprask spolu s vami. Dáme si ukážku od nášho pána profesora Staneka, ktorého mainstreame. Neviem, z akého dôvodu tohto múdreho chlapíka tam nechcete.
Ani obávam sa řeku, i když přinášejí dary, říká trojský kněz Laokon a dívá se na dřevěnou bestii trojského koně v tušení velkého mrzení, které nastane. Sehrál covid a s ním spojená agenda roli trojského koně na mnoha frontách?
Ano, protože ukázala, že značná část populace bohužel jsou ty lumíci, kteří na pokyn pokojně napochodují do toho oceánu a utopí se tam. Bohužel. A samozřejmě ukázali se tady ostrůvky pozitivní deviace, který odmítají a jsou to antivaxeři a jiní vaxeři a paxavaxeři. Ale ukázalo se, že velká část populace je ochotná to přijmout. Dokonce teď vidíte ty snahy udělat amnestii covidovou. Takže všichni, kteří vás tlačili do povinné vakcinace a nadávali vám do dezolátu a všeho ostatního, najednou dostanou amnestii. A konec konců, oni to přece dělali, a znáte ten termín, pro vyšší dobro. Ale v celé historii máme vyšší dobro. Já vás upálím jako kacíře, ale já vás neupálím jako nepřítele. Je to pro vaše vyšší dobro. Já vás bavím majetku, protože to je přece pro vás, pro vaše vyšší dobro. Já vám dám tu vakcínu, protože to je přece pro vás, pro vyšší dobro. Otázka zní, co je toto vyšší dobro a kdo ho definoval to vyšší dobro? Nebo je to taková krásná formulace, že můžete mít jakýkoliv názor, pokud je můj? Ale já jsem demokrát, to je úplně krásný. No a tohle to všechno ten systém covidu ukázal. Ukázal nejenom to, že ty lidi nosili roušky, podepisovali informovaný souhlas, i když vůbec nečetli, co podepisují, nechali si dát první a druhou a třetí a čtvrtou a pátou vakcínu, takzvaní vědci vykládali, jak je to skvělé, jak vás to ochrání, jak to zabezpečí, abyste nešířil tu nemoc. A jak je to projev vaší odpovědnosti. No a pak najednou zjistíte, že ta vakcína vás vůbec nechrání. Pak zjistíte, že má trvalé následky. Pak se objeví diskuze o dlouhém covidu. Pak se objeví výzkumy o tom, co nalézají patologové ve vašich cévách. A pak se objeví analýzy, které ukazují, jak funguje spike protein aktivované elektromagnetickými pulzy vašeho 5G. A pak najednou zjistíte, že celý podvod je podvod, protože WHO vyhlásilo pandemii ve světě při smrtnosti 0,03%, i když má prohlásit pandemii při smrtnosti 10% a výše. No a vy si pak položíte tu cynickou otázku, kterou si bohužel přívrženci vakcinace nepoloží. K čemu sloužil covid? Nesloužil k tomu, aby si někdo otestoval v reálném čase a prostoru. Co můžou udělat s lidmi nejenom tím to včeličkou do ramene. Ale například tím, že vám seberu vaši hotovost, dám vám digitální tokeny, ty tokeny mají expirační dobu a za ně můžete koupit jenom tovar, který vám povolím. A nikdo nebude protestovat. Nebo vás zavřu do 15 minutového města.
Hejberu, takéto a iné veci sa dopočujete len na tomto slobodnej časti alternatívy. Kde to vysielame, kde treba samozrejme nie všetko baštiť aj s naviakom, existuje, keď ten, sa niekto slobodne dostane a spraví si účet na Facebooku alebo na Glory či Instagrame a uverejňuje si tam texty, aké chce. Je to nádherná vec. No ale nie všetci ľudia majú pravdu. Niektorí sa ozaj šíri medzi nami aj nejaké blúdy a konšpirácie. No tak ale my slobodne môžeme reagovať. Slobodne môžeme na to upozorniť. Mám vysielanie, tak na niečo upozorním. Pani Terka mi včera volá pod kežmarku, že čítali ste to, prezrite si to. 8.4. bude zatmenie slnka v mnohých amerických mestách a vystá sa nejaká katastrofa a je tam nejaký článok, prečítal som ho. Čo ja na to poviem? No je to možné. Však bude 8. bude kedy. Počkáme si. Nerobme paniku. My nevieme, ale buďme pripravení, lebo náš život môže skončiť. Geopolitika sa môže zvrhnúť do nejakej tretej svetovej vojny, eskalácie. To, čo na Blízkom východe v Gaze robí ten sionistický režim proizraelský. No však to môže, Irán ich tam môže napadnúť, Ruska, ak sa pridá, však je apokalypsa, priamy prenos. A keď budú padať atomové bomby, tak len to chce zlý. A keď sa to nedieje, možno je to aj preto, lebo mnoho ľudí aj na našom Slovensku sa veľa modlí. Niektorí sa mnohí aj postia aj dvakrát za týždeň. Niektorí trpia, je tu veľa trpiacich a trpia s Kristom. Toto je ten katechón, ktorý oddialuje nejaké apokalyptické scenáre. No v tomto sa mi povzbudzujme. A keď je niečo možno aj rozplašujúce, lebo nejaký človek mal sen v americkom Houstone, má padnúť atomová bomba, všetci sa vysťahujte a on to uverejní. No tak a to teraz celé to mesto, celá Praha mal podobne nejaký Prahe zážitok, to sa má zrazu vysťahovať za to, že tebe sa snívalo, že padne atomová bomba. No tak daj pozor. Lebo to je rozplašovanie. Môžeš to slobodne uverejniť, ale tak si uvedom, táto moja správa, čo ja zverejním, aké to bude mať asi dopady. Pretože za svoje činy budeme aj zodpovední, aby sme tých ľudí zbytočne, však sú doplašení, doráňaní, doklamaní, zmanipulovaní dosť. No, keď už niečo robím, tak nech to je trocha na iných pozbudivé, trocha hojivé, trocha vysvetľujúce, upokojujúce alebo dodávajúce im guráž, odvahu. Čo sa chystá vo Vatikáne 8. apríla? Očakávaný dokument z Vatikánskej kancelárie kardinála Viktora Manuela Fernandeza bude zverejnený 8. apríla. Oznámený novinárom akreditovaným pri Svetom stolci. A bude to, volá sa to Dignitas Infinita, čiže dôstojnosť nekonečná. Máme Dignitatis Personae, to je krásny dokument vatikánsky, že každá osoba, ľudská osoba, či v mainstreame, či v alternatíve, má svoju ľudskú dôstojnosť. Danú mu samým Bohom. Treba túto dôstojnosť rešpektovať a tu bude rešpektovať len niekto, kto ho sám zachováva, ktorý sám seba bude považovať nie za kopu hnoja a nejakého živočícha alebo nejaký prach, ale za Božie dieťa, za Boží chrám. A ten, kto si to uvedomí, bude mať úctu k druhému človekovi a bude sa ku nemu slušne dôstojne správať. Toto Vatikán dlhé stáročie hlása. No ale také zemetrasenia, čo pápež František vypúšťa rôzneho druhu a to, čo bolo pred 2 rokmi zakázané, už je to zrazu dovolené. No čo, počkáme si na... Kardinál Fernández je prekvapivý a šokujúce. Dokumenty aj po knihy napísal o svojom živote, aj mystiku, aj tam nejaké orgazmy tam spomína, čo ľudia sú zdesení. No čo to bude za nekonečnú dôstojnosť? Tu som sa dočítal na Vice News. Podľa samotného Fernándeza sa od dokumentu očakáva, že sa bude zaoberať nielen sociálnymi problémami ale aj silnou kritikou morálnych problémov, ako sú zmena pohlavia, prenajímanie maternice, rodové ideológie a tak ďalej. Tak zahŕňa aj migráciu a životné prostredie. Verzia dokumentu bola obmedzená na bioetické otázky a mohlo by to vyvolať ďalšie šokové vlny v celej cirkvi v tomto článku. No dáme sa prekvapiť, uvidíme. Sú to aj veľmi zaujímavé impulzie, ale stavím sa, že tam nebude ani slovo o príčine celých problémov na svete a to, že je tu pár bohatých, ktorí vlastnia finančný systém, ktorí robia vojny, robia prevraty, šíria gender a neviem akú satanskú ideológiu a títo sú nedotknuteľní. Stavím sa, že tento dokument nebude príčina, však zatknite tú partičku, vraj 8 tisíc ľudí vládne vo finančnom svete a možno 30 ľudí alebo 30 rodín, či koľko rozhoduje o tom, čo sa bude diať za pár jednotlivcov. Zatknite ich, oni sa majú povinnosť postarať o chudobných, oni to nerobia, ale to dávajú miliardy, dávajú na zbrojenie, na Ukrajine, na vyvražďovanie Slovanov. Pápež František hovorí, táto ekonomika zabíja veľmi odvážne, že treba sa rozdeliť, chudobných postarať, ale v takomto dokumente Dignitas Infinita by malo byť napísané. Treba zatknúť nie nositeľa iného názoru, ale zločinca, ktorý má na starosti biliardy, bilióny a nepodelí sa s miliardami chudobných. To je zločinec. Toto sa stavím, že to v tomto dokumente nebude. No ak sa mýlim, viete, akorát by som sa mýlil, ale toto je náš hlavný hriech. Je to sociálny hriech, ktorý pácha Vatikán, pápež, kardináli, biskupy, kňazi a páchal ho aj ja. Tým, že som ho nezverejnil, chcem sa z toho vyviniť, preto to zverejňujem, toto je naša najväčšia hanba. Naša povinnosť není riešiť sociálnu otázku a zabezpečiť všetko, aby politika fungovala, ale naša povinnosť je morálna. Naša povinnosť je povedať beda vám, boháči! To povedal pán Ježiš. My by sme to mali zmeniť na to v modernej dobe. Beda vám, superboháči! Vy ste satanisti, pretože veľmi veľa zla na svete máte na svedomí za to, že ste extrémne lakomí a nepodelíte sa, čo je vaša povinnosť. A keď to vy nerobíte, mocných sveta máme povinnosť vyzvať, aby vás zatkli a izolovali. Nemusia vás ani upáliť. Zatknúť, izolovať a ten systém prerobiť. Možno aj na digitálne peniaze. Ale keď toto my nerobíme, to je náš hlavný hriech. No tak som ho pomenoval, je to vonku. A vy mi môžete napísať, že či som vás zaklamal, manipuloval, alebo či som vám povedal niečo, čo sa fakt nikdy, nikdy v mainstreame nedozviete. A preto svet vyzerá tak, ako vyzerá. Dáme koľko aj bez pesničky, či dáme pesničku a dáme hostia.
Not naplno lži, naplno ho trpět, naplno nikým být, naplno stát někdy úplně sám. Přesně tak v osudě napísané to prvý byt, naozaj bojovat, naozaj snít, naozaj ostať v dáve sebou sám. Obraz královský a nenápadný rám.
Brata Mariana z Prievidze.
Áno, pozdravím ťa, Pálko. Pozdravím všetkých poslucháčov tohto rádia a všetkých tých, ktorí chcú mať svoj názor a chcú rozmýšľať svojou hlavou. Ozýva sa vám človek, ktorý už pár raz v rádiu v tom médiu bol, ktorý celý život žije v alternatíve. Hoci sa mu to veľa razy pripomstilo. Chcel by som pri tejto príležitosti vám zviditeľniť ďalšieho človeka, ktorý celý život zasvetil alternatíve. Bol to Karel Kryl, ktorý sa narodil 12. apríla a tento rok, keby mu bolo dopriaté, by sa dožil 80 rokov a je 30. výročie odtedy, čo Karolovi pomohli a Karel odišiel do večných lovíš, ako by povedali červení bratia.
Vraj ste mali jeho fanúšikové nejakú akciu v Prahe. Aj si tam bol. Povedz niečo, čo sa tam dialo.
Áno, chcel by som to v kocne, pretože je toho strašne veľa. Bol som v Želnove, kde je Karel vďaka arcipatovi Želnovského kláštora benediktinského pochovaný. Býva zadutná sveta omša, na ktorú ja vždy čítam. Potom sa ide k hrobu Karla Kiva a večer bývajú spievanky, ako ja to hovorím, to znamená 8. hodiny, dovtedy, pokiaľ sa zmiluje nad nami šenkár, sedíme v Želnovskej krčme. Teraz sa to prenieslo tento rok aj do krčmy, ktorá sa volá Valcha. No, chcel som len toľko povedať, že Želnovský kláštor je preukrutná nádherná stavba, ktorú postavili benediktíni, ale zaujímavé je, že je postavená v akomsi prekliatom na prekliatom mieste, pretože Břevnov ako taký a celé to nové sídlisko bolo postavené pre agentov EŠTB. Je to akýsi balzam na dušu, keď človek, ktorý sa nikde v živote nedostal len kvôli tomu, že mu súdružka učiteľka napísala do posudku, že pochádza z rodiny, kde otec nie je vysporiadaný s náboženskou otázkou, a dožije sa toho, že spomínano v Břevnovskom kláštore v Terezianskom sále, čo je velikánska budova, velikánska miestnosť v prvom atriu tohto kláštora, kde za komunistov nádherné fresky boli namalované vápnom na bielo a údajne tam bolo 8 kilometrov regálov, kde boli archív štátnej bezpečnosti celo-československej. Možno, že som tam bol evidovaný a ja neviem. Teraz toto už nie je pravdou, pretože Terezianský sál je nanovo vymalovaný do pôvodného stavu a hral tam Daniel Uličník, čož je herec z Kroměříža, odkiaľ pochádzal Karel Kryl, a mal tam hodinu aj pol nádherný recitál jeho pesničiek. Takže je to úplne, človek si povie, že zakliatá doba skončila, áno, a Krylové veci sa hrajú v archíve EŠTB. No kedysi, keby niekto povedal, by vás vyhlásili za blázna.
Ale ako tam, keď bolo znesvetenie veľa eštebákov, tak sú tí benediktíni Břevnovie na veľmi dobrom mieste. Presne tam nech to posvetia. Prosím ťa, ty si poznal Karla aj osobne. Aký, keď bol tam pochovaný, on tam aj chodil medzi benediktínom. Aké mal on vlastne vyznanie? To ani ja neviem.
No, Karel Kryl, ono to začalo, celé prekvietie ich rodu začalo tým, že jeho starý otec, jeho otec boli knihtlačiari. Okrem jeho gro tlačiarny krylovskej boli bibliofílie a kresťanskej záležitosti. Karlov otec, ktorý sa tiež volal Karel, sa kamarátil s olomouckými biskupmi, s kroměřížskými biskupmi, s kňazmi. Dokonca ho navštevovali. A Karel, keď odišiel von a ostal v Mnichove a začal robiť na Slobodnej Európe, tak, ako ja hovorím, mu bolo dopriaté stretnúť sa s arcipatom Břevnovským, na ktorého Komančovia vykonštruovali proces, urobili ho agentom Vatikánu a zavreli ho na 12 rokov. Z 12 rokov si 10 rokov odsedel a za dobre správanie opustili a bol v takom väzení, že sa celých 24 hodín prechádzal a z vrchu sa na neho dívali. Bol tak vyfaulovaný zo života, že keď sa vrátil naspäť a išiel od svojej matky, ktorá bývala v Břevnove v starom paneláku, starej bytovke, tak nevedel prejsť cez prechod. Tak zničili jeho ja. Takže Karel sa vlastne s ním poznal a potom bol arciopat Břevnovský opasek. Určitú dobu žil v Róru, kde majú tiež benediktíny kláštor. A každé Vianoce tam robil stretnutie protestsongových folkových spevákov, kde na štedrý, ako hovoril Karel, na štedrý deň hrali a spievali koledy, on ich tam pohostil, staral sa o nich, takže arcibiskup Břevnovský ho aj sobášil a bol to jeho osobný spovedník. Ja osobne som bol v 90. rokoch Břevnove na pozvanie Karla, keď opasek oslovoval 80. narodeniny, takže som bol na svätej omši, kde Karel hrál a o rok na to si ho šéf zavolal k sebe, ako on nazýval pán Boha, ho nazýval šéfom.
Bola ženatý, lebo ja som počul od jednej spolukolegyne moderátorky u nás, že ktorý mal zaujímavé jej dceru, že to byl požiadne devkáš.
No, Karel
čo Kryl... som o ňom nevedel. Ty si ho poznal aj osobne. Je to pravda? Či sú to klebety?
No, nie sú to klebety. Karel má rád ženy. Trošičku by možno bolo stalo za zmienku ospravedlní to, že tie ženy sa mu vlastne samé ukladali do postele, keď to tak poviem. Ale toho svojím spôsobom neospravedlňuje. Karel bol dva razy ženatý. Prvýkrát bol ženatý s Evou Sedlářovou, ktorá po dvoch rokoch odišla do Londýna, pretože ako každá žena chcela byť matkou a Karel tieto kritériá nemohol splniť, tak odišla do Londýna, má jednu dcéru a potom dožila v Taliansku, kde byla ako zdravotná sestra. Teraz vrátila naspäť do Teplíc a chce sa presťahovať do Břevnova. Má takú určitú výčitku kvôli Karlovi, ale ja som jej slabej chvíli povedal, že vystravený šíp sa už nedá vrátiť naspäť, ale dôležité je, si myslím, že z kresťanského hľadiska, keď si človek uvedomí, že áno, spravil som chybu a dokáže prísť za tým dotyčným a povedať mu, no, tak až si z Boha, tak mi prosím ťa odpustí. Nebolo to celkom košer. Bola položená otázka, že či teda Karel bol kresťan. Karel bol kresťan, tí fanatickí kresťania by povedali, že taký kresťan darebák, ale mal všetky sviatosti, bol pokrstený, bol na birmovke, keď bol malý chlapec, ministroval aj spolu s bratom Jánom, no len bol nesprávny čas na nesprávnom mieste, pretože žil v tej dobe, v ktorej žil, a toho iritovalo k tomu, že na folkovom koncerte v Nemecku bol vo Valdeku a tam ostal, pretože ako on povedal, istý pánko sa vyjadrili, že hranicu není sú korzo, takže môžete hádať dorazi, kto to bol. Bol to Gustav Husák. A keby sa bol Karel vrátil, tak by ho zavreli. Dokonca bol na neho podaný trestné oznámenie, ktoré mu bolo až v 90. rokoch anulované. Takže...
Tá žena s ním žila? Nerozbil si takým štýlom s rodinou? Či žil sám? Ako bol on?
Prosím?
Ako on žil v tom Nemecku? Keď bol tam, tuším, no, tam ho poznáme zo Slobodného Európy.
V Nemecku posledných 17 rokov žil s Marlenou Bronstetovou, ktorá bola banková úradnička vo Volksbank, a Karel si jedného dňa potreboval vybaviť účet a všetky svoje ťažko zarobené peniaze nosil do tejto banky a cez prehrádku sa vlastne spoznali. A po 17 rokoch zlegalizovali tento vzťah, pretože v Nemecku nastali také špatné časy, že aby Karel nemal problémy a aby tam mohol ostať. I napriek tomu, že za tých 22 rokov, čo bol vonku, nepožiadal o azyl, stále rozprával o tom, že on nebol emigrant, on bol exulant. A medzi emigrantom a exulantom je značný rozdiel. Emigrant je človek, ktorý odišiel z politických alebo ekonomických dôvodov a exulant je vlastne človek, ktorý tiež odišiel, ale celú tú dobu, ktorú tam bol, sa hlási k Československu. A to bol prípad Karla Kryla. Ale najsmutnejšie na tom všetkom je, ako som naznačil, a to sa tu nedá všetko povedať, o čom to bolo, že Karla zlikvidovali vlastní spolupracovníci Slobodnej Európy, pretože keď sa začala robiť takzvaná, jak to Karel povedal, proprdelní havlovská politika, on ješiel v línii, vyšnieval, Takže každý, kdo v Matrixe vyčnieva, mu počase zotnú hlavu. A to bol aj prípad Karla Kryla.
Tak sa slavný vrátil po nežnej revolúcii, začal nám spievať a on bol taký vlastne básnik, taký rebel, ktorý mal veľmi inteligentné texty. Povedz nám nejaké vety, ty ho určite budeš poznať z jeho tvorby. Faráš no. Nám slíbil nebesa a on čeká na majetky. Alebo ďakuj i za bolest. Tá krásna, hlboká, mystická veta, ďakuj za bolest.
Jedna z takých obsahových vecí, ktoré na sklonku svojho života znela si takto. Už 20 let píšu tyhle sračky a národ ta chátra, ja sa nepřestal. To s takým národem, když má plný podvlékačky, to je básnička, ktorú napísal, keď totiž to zo Slobodnej Európy nikoho nevyhodili okrem Karla Kryla. A spravilo sa to takým spôsobom, ako sa to robí. A inde na pracoviskách, že mu teda dotyční povedali, no vieš čo, napíš si výpoveď sám, lebo keď tak neučiníš, tak učiníme my takto. A píše tam o tom, že proste na sklonku života bol totálne zo všetkého znechutený, pretože, a to som postrehol aj ja teraz, na tom stretnutí, ako hovorím, že tento rok je prekrylíno, robí sa spústu akcií v Kroměříži, v Tepliciach, kde študoval, a je kopu pesničkárov, ktorí cover verziu robia super, ale to sú ľudia, ktorí absolútne nežili, ktorí mohli Karla z rozprávania počuť. A tá pointa toho krásneho, prečo sme vlastne kedysi počúvali Slobodnú Európu, BBC, Volá Londýn, Hlas Ameriky, že sme hľadali balzám na dušu, ako som to ja nazýval. A počase je pravda, že keď sme si poskladali mozaiku všetkého, že sme z toho postupne vytriezveli, ale bol to akýsi izmus a každý normálny človek sa k tomuto nemohol prihlásiť. Jeden z tých ľudí bol aj Karel, ktorý napríklad po revolúcii v jednej pesničke hovorí, zajímame postoje místo toho, abychom stáli, že ľudia vlastne k svojmu životu a k svojej existencii sa stávajú len, čo ja budem mať z toho a cez svoj žalúdok, cez svoj bachor, s prepáčením za výraz. A žiaľ, po 30 rokoch, že už Karel búva tam, že v Nove, tá myšlienka toho všetkého, za čo sa on celý život bil a myslel si, že raz príde deň, no všetko to ako si odznelo do prázdna a to je to rozčarovanie, ktoré mňa teraz do určitej miery trápi, ale zrejme to bude musieť rozchodiť.
Rozprávali sme o tom. Väčšinou je ten život, ktorý sa deje taký normálnejší v alternatíve. Toto boli Karel bol hviezda alternatívy vtedajšej socialistickej zo západu, slobodne vysielal, ak sme to počúvali. My sme tak počúvali Antona Hlinku, Salesiana, ktorý z Mníchova, to bol jeho kolega, vysielal a vlastne o nás v tých pár minútach oboznamoval zo zahraničia v alternatíve, čo sa vlastne na Slovensku v cirkvi deje. Lebo ten mainstream bol zapredaný, nám sklamal. To bol jednoducho také rozprávka, aké podvody, to bolo hrozné. My sme cítili tú strašnú nedôstojnosť. Preto ten režim musel padnúť, lebo to bolo na pretvárke všetko. A táto alternatíve, a teším sa, že pokračujem týchto 10 rokov, to je vlastne pokračovanie vysielania Antona Hlinku zo Slobodnej Európy. Aj Karla Kryla, ktorý tam občas zaspieval.
Ako nedá mi vstúpiť do toho, čo si povedal, a znovu sa mu tu evokuje aj myšlienka, ktorú Karel povedal, že komunizmus padol, ale veľmi málo sa udrel.
No to je krásna veta. Alebo tá veta, dokončím ho, ďakuj za bolest, jež učí mne tázať. My v alternatíve, my učíme ľudí rozmýšľať, ale Karl Gustav Jung povedal, rozmýšľanie bolí. Preto ľudia väčšina počúva mainstream a pozera, lebo oni neučia ľudí rozmýšľať a pýtať sa. A to je tragédia človeka.
No, chcel by som povedať len toľko, že mám prefárané, ak by som tu povedal, všetko ohľadne Karola žije, žije v Nitre, teraz tam idem na koncert 19. augusta do židovskej synagógy a príde tam aj Stano Gilan, ktorý s ním 2 roky býval na internáte a zamotal som sa do vlastnej myšlenky, ale ono sa to vráti, že proste ten Karel bol tak intelektuál, on proste vedel, že čo tu bude po tom palácovom prevrate v tom 89. On dostal dva ťažké infarkty, prvý rozchodil a druhý už nerozchodil a ten Stano mi hovoril, že bol v Mnichovskej nemocnici, kde ho mali v rukách odborníci a on im povedal, že aby to nehali tak, že on už proste nemal náladu sa resetovať, vrátiť sa naspäť, lebo vedel, že po tom všetkom tu bude ten Augiašov chliev. A chcel som to povedať len v takom, že Karel, jak sme spomínali, pochádzal z rodiny knihtlačiara, kde už ako malý 5-ročný chlapec vedel súvisle čítať a mal strašne veľa načítané. To znamená, že to, čo si ty spomenul, že dneska sa snažia, dneska dáme ľuďom deckám internet, áno, lebo decko, ktoré sa hrá, nemá čas myslieť na nejakú revolúciu alebo na niečo podobné, čiže nevzdelávajú ľudí tak, ako by mali. Všetko je zámerne rozbombardované a on o týchto veciach všetko vedel. Tu nefunguje zdravotníctvo, tu nefunguje školstvo, podsúva sa tu nejaký gender a blablabla. Totálne nechutné veci, za ktoré by v minulosti tí ľudia boli položení na pranier a bolo by pod nimi zakúrené, hoci to tiež nie je správne, ale proste to, čo je totálne zvrátené a je mi z toho na grc sprepáčenie za výraz, to všetko dneska a toto už ten Karel nevládal niec, pretože on bol z rodiny, kde sa uctievali hodnoty, kde sa ľudia zdravili a proste opak bol výsadov, že človek, ktorý čím viacej vedel a mal čo najväčší prehľad všeobecný, tak ten bol uznávaný za personu, nie gauneri ako dneska, že nám gauneri diktujú, čo má byť a ako má byť.
No a títo mainstreamáci majú navrh, tým patrí tento svet, tak toto bude do konca sveta, no a tá alternatíva, tí čestnejší, ktorí sú pozadí, boli za socializmu utláčaní, teraz za tohto liberalizmu sme tiež utláčaní, ponižovaní, vysmievaní, tak jednoducho naše miesto je hrať druhú a tretiu, štvrtú ligu. Možno aj byť na poslednom mieste. Občas sa niekto taký čestnejší objaví na výslení. Občas. To je výnimka. A on to cítil v 90. rokoch, málo kto to cítil a vtedy bola taká eufória, po socializme bola sloboda. Ale on to cítil, že sa to zase zvrtne, mal pravdu.
Myslím, že už čas sa pomaly kráti, tak som chcel ešte toľko povedať, že v určitej dobe, keď sa rozbiehalo v Prievidzkom regióne nemenované rádio, tak som v tom rádiu aj s priateľom sme robili reláciu folk a country, kde nosným pilierom bol Karel Kryl. Keď sme sa tam objavili, tak nám programová, hlavná programová, zase idete robiť toho Kryla. Proste nestrávili ho, až to nakoniec dospelo k tomu, že po 6 mesiacoch sme taktne vycúvali, pretože ten fenomén Kryl je stále fenoménom. Tí ľudia, ktorí robili a robia zlo, počujú. A najväčší paradox je ten, že najväčší komunisti v Čechách sa teraz vehementne priznávajú, že no jo, no my, když sme byli mladí, tak my sme toho Kryla poslouchali všichni. To bylo akési povinné čtení. Takže je to všetko také na zamyslenie. No.
Tak vybral si jednu pesničku, tak udáme z tvojho podania, z jeho tvorby ako bodku tejto relácie. Mám vyše 3 minúty a ja tak pridám, že milí poslucháči, král alternatívy, čiže pán Ježiš, prichádza, mainstream končí a jeho zločiny a jeho skorumpovanosť. Dajte pozor, študujte evanjelium, hlavne blahoslavenstva, aby ste sa na príchod kráľa alternatívy pripravili, pretože všetko, čo je v jeho učení, raz bude veľmi silný mainstream a tá zloba bude alternatíva na večné veky. Toto je moja bodka za reláciu, ty ak chceš, daj svoju. A potom dáme pesničku.
Pán spadol z linky.
Keď už spadol, tak nech sa páči, dajme pieseň. Ďakujeme za počúvanie. Dovidopo.
Pán Konfúcius řekl na adresu těchto lidí, jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti. Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli. Není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.
Před okny sloup, znamení moru, předpověď provazů a divných mravů, klesáme hloub, se strachem tvorů před ranou do vazu, před zlobou davu a na stěně mříž znamení doby. Děsím se obrázků, děsím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skoby a myšlenka na lásku, zajetí strachu. Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako radci. Zbabělost hosty, každý si posvedá, pálí je dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět, některý zvrací. Dává je vesty ze svého oběda povinnou daň k výkazu ztrát. Připište sebe, že jste jen couvali mlčky a kvapně, za to když brát chtěli vám nebe, že jste jim kývali, bože, tak trapně, přes čelo stín, znamení studu, znamení malého lidského strachu, napití plín, zábavě nudu, k důvěře podlého a nasypat hrachu, a nasypat hrachu, a nasypat hrachu.